30 мая у Брюсселі відбулася зустріча керівництва Європейського Союзу з релігійними лідерами Європи. Яна стала сьомою по ліку у шерегу штогодових зустріч, які проводяться президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, починаючи з 2005 року. Больш за 20 представників релігійних організацій країн Євросоюзу зібралися у штаб-квартири Європейської комісії для обміркування пропонованої теми супрацовництва для демократії і взаємного розквіту, агульне імкнення до розповсюджування демократичних правов і свободов. У ході обміркування було закрануто значно більш широке коло питанняў, якое включало проблеми імміграції, міжрелігійного і міжкультурного діалогу, становище на Блізькім Усході, у Повночній Африці і многія інші. Католіцький костіл на гэтай сустрэчы прадстаўляў арцыбіскуп Мюнхенскі кардынал Рейнхард Маркс. Падчас форуму ён падкрэсліў, што рэлігія не з'яўляецца перашкодай для дэмакратычнага і свабоднага грамадства, але яго часткай. Дэмакратыя немагчыма без павагі да свабоды веравызнання. Ён звярнуў увагу на сітуацыю ў паўднёвым міжземнамор'і, якая з'яўляецца прычынай для турботы адносна таго, ці правы меншасцяў будуць сапраўды абаронены. У сустрэчы прынялі ўдзел кіраўнікі ўсіх трох інстытутаў Еўрапейскага саюза, прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу, прэзідэнт Еўрапейскага парламента Ежы Бузак і прэзідэнт Еўрапейскага савета Херман Ван Рампей. З боку ЕС у мерапрыемства таксама ўдзельнічалі віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента, адказны за рэлігійны дыялог Ласла Текеш, камісар па пытаннях аховы здароўя і спажывецкай палітыцы Джон Даллі, а таксама камісар па пытаннях пашырэння і палітыцы суседства Штэфан Фюле.